Καλή σεζόν να έχουμε.
Με το δεξί, με το δεξί.
Με τι θα ξεκινήσουμε?
Να μην πούμε λίγο για νύχτες της πρεμιέρας.
Δεν θα πούμε και για το Suicide Squad?
Να μην το δω πρώτα.
Δεν έχει σημασία.
Τρίτη σεζόν, παιδάκια. Δεν το πιστεύω. Κλείσαμε τρεις σεζόν και συνεχίζουμε ακόμα.
Δεν κλείσαμε τρεις σεζόν. Τώρα την ανοίγουμε την τρίτη.
Και συνεχίζουμε απτόητη.
Απροετοίμαστη.
Επίσης, είμαστε πάντα εδώ για να σχολιάζουμε τερχρονισμένα ταινίες που έχουν βγει εδώ και τρεις εβδομάδες.
Ποια ταινία?
Και θα μιλήσουμε για το Suicide Squad.
Όχι, όχι, όχι. Για το The Suicide Squad.
Συγγνώμη. Γιατί ευτυχώς δεν θα μιλήσουμε για το Suicide Squad.
The. Το έχω δει. Τιμωρήστε με.
Όπως καταλάβαμε, νομίζω όλοι οι τρεις στους τέσσερις το έχουν δει. Ο ένας στους τέσσερις.
Οριακά έχει δει το πρώτο. Το πρώτο το έχω δει, αλήθεια είναι. Υπέροχη ταινία.
Σου άρεσε, Δωρή μου. Δεν ήξερα γιατί ξεκίνησα από εκεί. Το κατάλαβα. Το ένιωσα το vibe. Το αρνητικό.
Κοίτα, εάν το σημείο αναφοράς είναι η πρώτη ταινία, εννοείται μου άρεσε. Αλλά σοβαρά τώρα αυτό είναι ο πύχης που θέλουμε να θέσουμε. Ο Ιάκωβος δεν
έχει γυρίσει και με κοιτάει με ανοιχτό στόμα και
έχει μείνει και λογικά με
ανοιχτό στόμα. Τι λέει?
Όσο τον βάλατε επειδή θες να μου κάνει πλάκα. Όχι, αλήθεια παιδί.
Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα.
Μαλάκα, είναι η καλύτερη ταινία της DC μετά το Dark Knight. Δεν υπάρχει.
Εγώ θα πω κάτι άλλο.
Οκ, δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά έχει πραγματικά πολύ καλές ταινίες στην DC.
Ναι, το Dark Knight.
Είπες μετά το Dark Knight.
Και το Zack Snyder.
Για να είμαστε σίγουροι, για να είμαστε σωστοί, το Dark Knight δεν είναι ακριβώς επιβλητικό.
Το Wonder Woman έχει καλές ταινίες στην DC. Το Birds of Prey, ναι. Αλλά είναι η καλύτερη από όλες.
Κοίτα να δεις. Το συνέστημα μου άφησε αυτή την ταινία να την το ίδιο ακριβώς που μου άφησε το Guardians of the Galaxy, που τη θεωρώ την καλύτερη ταινία που έχω δει τα τελευταία χρόνια από περιουρεκό. Εντελώς τυχαίνει ότι ζει σκηνοθέτη.
Εμένα και ακόμα καλύτερο συνέστημα.
Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερη από εκείνη ακόμα, ναι. Δηλαδή είναι το βήμα μπροστά που θέλει να κάνει το περιουρεκό εδώ και πολύ πολύ καιρό.
Το σκεφτόμουν μετά γιατί το συζητήσαμε με το που βγήκαμε από το Βαγγέλη από το σινεμά. Σύγκριση Suicide Squad με Guardians of the Galaxy. Εμένα και μόνο το ότι το Suicide Squad είναι R-rated και μπορεί να κάνει τα πάντα. Καταρχάς, είχε μέσα και είχε splatter απίστευτο, ξέρω εγώ. Είχε gore, είχε... που δεν το περιμένεις, ρε φίλε, και δεν θα το δεις ποτέ σε ταινία της Marvel.
Είχε σκηνάρα πάνω σε αυτό που λες τώρα, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει να την πούμε. Σπολιεριά τρελή.
Όχι, μα... θα είναι σίγουρα spoiler το επεισόδιο. Να πούμε πρώτα απ' όλα τι. Το The Suicide Squad ή Suicide Squad 2 έχει μια κάποια σύνδεση με το πρώτο. Έχει παρόμοιους πρωταγωνιστές, εμφανίζονται πολλοί από τους χαρακτήρες του πρώτου. Το χρονικό διάστημα που εμφανίζεται ο καθένας διαφέρει. Απλά φύγεται μια τελείως διαφορετική ιστορία με το, νομίζω, με τον όρο του expandable που θα έπρεπε να είναι η πρώτη ταινία. Δηλαδή το πιάνει πιο καλά έτσι. Για να το δώσουμε λίγο spoiler free, ρε παιδί μου. Για κάποιον που μπορεί να θέλει να πάρει ένα πρώτο.
Να πω για αυτό που λες, ότι για μένα αυτό το sequel είναι όπως θα έπρεπε να είναι κάθε sequel σούπερ ηρωικής ταινίας, γιατί είναι λίγο αυτή η αυτόνομη ιστορία που δεν σε νοιάζει και πολύ να έχεις δει την πρώτη, αλλά συνεχίζει ουσιαστικά το arc των χαρακτήρων.
Πάρα πολύ ωραία αισθητική και γενικά όλη η ταινία.
Για πες μου τη σκηνή, θέλω να πω πια...
Τη σκηνή εννοώ με την καρδιά.
Α! Αυτό! Πρώτα απ' όλα αυτό! Εγώ που το είδα... Δεν θυμίζει Γκασπάρο, είμαι μόνος που σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή.
Ναι, οκ. Okay.
Ο Γκασπάρο έχει, για πριν να έχει εξηγήσει, παιδί μου, έχει αυτά τα πλάνα τα οποία δείχνει ξέρω, ένα πέος να μπαίνει σε ένα εδίο και το δείχνει από μέσα η κάμερα. Και το δείχνει να μπαίνει.
Μπράβο, ναι.
Εμένα με το που το είδα σαν χρώμα και σαν λογική έτσι όπως μπαίνει το εδίο, μου θυμίζει αυτό το πράγμα πάρα πολύ.
Μιλήσαμε για Γκασπάρο Νοέ στο προηγούμενο. Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια που φτιάχναμε
το. Την τριπλέτα. Το κλάιμαξ δεν είναι. Το κλάιμαξ δεν
είναι. Αυτό είναι πέρσι.
Αλλά ναι, αυτή η σκηνή που λέει ο Θοδωρής, βασικά ας μην το
ξεκινήσουμε. Θα το πάμε αλλιώς.
Όποιος την έχει δει κατάλαβε.
Από εδώ και πέρα, επειδή από εδώ και πέρα θα έχει spoilers.
Ναι, να πούμε ότι ουσιαστικά η ιστορία είναι όπως κάθε ιστορία της Suicide Squad. Τους στέλνουν σε μια αποστολή, ναι, και στην προηγούμενη ταινία. Τους στέλνουν σε μια σχεδόν αδύναμη αποστολή, με κάποια τσιπάκια στον εγκέφαλο, τα οποία αν δεν κάνουν αυτό που τους λέει, η Amanda Waller που είναι αυτή που κρύβεται πίσω από τα...
Αδύνατη. Το κρατάω μέσα
από
άλλη.
Ναι, ρε πούστη, αδύνατη.
Για πες.
Αν δεν κάνουν αυτό που τους λέει η Amanda Waller, τους
εκρήγνεται το κεφάλι.
Εκρήγνεται το κεφάλι τους, ακριβώς.
Εκεί είναι λοιπόν το υπέροχο, γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για την ταινία χωρίς να πούμε για το πρώτο intro, αυτό το πεντάλεπτο πριν καν μπει ο τίτλος ταινίας. Και με το που ξεκινάς, δεν είναι υποτιμημένο σε ένα νησί, το κορτομαλτίζει, να το ρίξουν, να το φάνε, να ρίξουν την κυβέρνηση. Στέλνει λοιπόν το πρώτο group. Είναι όλοι γνωστοί οι χαρακτήρες που ξέρεις, όλοι γνωστοί.
Είναι, να πούμε ότι είναι όλοι οι χαρακτήρες τους οποίους έχουν χίλιο διαφημίσεις στο marketing, έχουν φτιάξει πόστερ, έχουν φτιάξει βίντεο για τον κάθε χαρακτήρα, έχουν φτιάξει.
Κάπως έπρεπε να βγάλουν τα λεφτά τους.
Ναι, όχι, και ξέρεις ότι θα δεις το Suicide Squad. Βλέπεις τους καινούριους χαρακτήρες, ξεκινάει όλο με τον Michael Rooker που για αυτούς που ξέρουν από το Guardians of the Galaxy είναι ο τύπος που είχε το στυλό που πετούσε και. Ναι. Και τον παίρνει παντού ο James Gunn σε όλες τις ταινίες. Βάζει αυτόν τον χαρακτήρα σαν να είσαι εσύ, ας πούμε, για να σου δείξει. Και λες τέλεια, πάμε να δούμε Suicide Squad. Στα πρώτα 5 λεπτά
και τι
έχουν πεθάνει όλοι.
Σκοτώνει το 90% του κάστη. Με τη μία. Χαμάτα στο πρώτο τρίλεπτο. Το ακριβώς που κάνει και ο Έμπειρας με τα τρίλεπτα που σου δείχνει κάτι δεν είχε καμία σχέση με αυτό που σου δείχνει. Και μετά ξεκίνησε η ταινία. Εξαϊλώνει όλο το Suicide Squad που μαθαίνουμε μετέπειτα ότι αυτό που έστειλε η Waller στην πραγματικότητα έστειλε δύο patrols. Το main patrol και το αντιπερισπασμό. Και μαθαίνουμε ότι είναι ο αντιπερισπασμό αυτό που έχει εξαλωθεί. Και η ταινία κάνει ένα πολύ ωραίο κάτι και μας γυρνάει στο Men's Squad, που είναι η πρωταγωνιστή της ταινίας, και ξεκινάει από εκεί. Δηλαδή είναι ωραίο. Σαν να θέλει να κόψει με τη μία τον Φάλο Λόρο με το κυρίω έργο, να το πετάξει στην άκρη τελείως και να το πιάσει το μηδέν. Και εκεί είναι το ενδιαφέρον, ότι έχουμε, παρόλο που η πρωταγωνιστή είναι η Margot Robbie και ο Idris Elba που παίζει λίγο τον ρόλο του Will Smith.
Εγώ θα λέω ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο Idris
Elba.
Ο Bloodsport.
Εγώ το λέω ότι παίζει τον ρόλο του Will Smith γιατί ενώ η ταινία δεν φοβάται να σκοτώσει τον οποιονδήποτε και το βλέπουμε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια, αυτούς τους δύο είναι σαν να
έχουν
κάποιο τσίτρε και δεν παθαίνουν τίποτα.
Ένα από τα θετικά της προηγούμενης ταινίας είναι ότι τουλάχιστον ο Will Smith είχε backstory, ενώ ο Bloodsport λέγεται ποιο είναι το backstory του, δεν το δείχνει ποτέ.
Ποτυπώδες ήταν το backstory
του. Ναι, αλλά τουλάχιστον είδε στην κόρη του, ένιωσε ρε παιδί μου ότι okay, θέλει να γυρίσει πίσω στην κόρη του.
Ναι,
ενώ
αυτό.
Σε αντίθεση με το χαρακτήρα του Bloodsport, απλά λέγεται και ποτέ δεν το βλέπεις, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή έχεις δει την πρώτη ταινία, αυτομάτως συνδέεις αυτούς τους δύο χαρακτήρες, οπότε.
Αυτό το δεύτερο λοιπόν σκορ που ανέφερα εγώ και μπήκε και ξεκινάει την έκκινη με τον αγωνιστές. Να πούμε ότι είναι ο Bloodsport του Idris Elba, είναι η Harley Quinn της Margot Robbie.
Φλαρ που είναι ο αρχηγός ουσιαστικά στην ομάδα κάτω, γιατί η κανονική αρχηγός είναι η Viola Davis.
Ο Τζον Σίνα, ο οποίος παίζει τον υπέροχο Peacemaker.
Ο Τζον Σίνα που επιτέλους βλέπουμε.
Σε ταινία, ναι, γιατί έχουμε ακούσει και
ακούσει. Επιτέλους βλέπουμε, γιατί γενικά δεν μπορούμε να τον δούμε.
Και ο καλός χαρακτήρας αυτού του squad που είναι ο King Shark. Ένας καρχαρίας που περπατάει στη δύο του πόδια και μαθαίνει να μιλάει και παίζει ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
Ναι, που ο οποίος ο συγκεκριμένος χαρακτήρας γενικά έχει μια άνοδο τα τελευταία χρόνια γιατί έχει παίξει πολύ και στα video games, έχει παίξει πολύ στο Flash.
Έχει παίξει και στη σειρά του Flash, έχει εμφανιστεί.
Ναι, στη σειρά του Flash, το animation του Suicide Squad και αυτά. Και γενικά υπήρχε hype γύρω από αυτό το χαρακτήρα, γιατί απλά είναι ένας γαμάτος χαρακτήρας.
Είναι λίγο comic relief, βέβαια.
Νομίζω ότι ο Killer Croc στην πρώτη ταινία πρέπει να ήταν το υποκατάστατο του King Shark κατά κάποιο τρόπο. Απλά ήταν αποτυχημένο. Γιατί δεν πήγε πουθενά. Δεν ήταν ούτε comic relief, ούτε ολοκληρωμένος χαρακτήρας, ούτε τίποτα. Όπως και όλοι οι χαρακτήρες του πρώτου. Και εδώ τελειώνει η γνώμη μου για το show. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Αυτό.
Δεν το είδα γιατί δεν μπορούσε να πάει να το πει να βγάλει εισιτήριο. Δεν μπορούσε να το προφέρει.
Είχα πάει στο βίντεο κλαμπατζή. Του λέω θέλω το σωστό.
Και έχει ακόμα νομίζω όλους δύο. Έχει Polka Dot Man.
Αυτό είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας του Δωρή.
Και ο δικός μου.
Σίγουρα αυτός που θα ήθελα να δω ταινία.
Όχι, βασικά θα σου πω. Είναι η Ratcatcher. Ratcatcher 2. Μιλάμε για ένα τελείως C-list χαρακτήρα του Batman Universe, τον οποίο πήρε ο Gunn και τον έβαλε μες στην ταινία και τον έκανε γαμάτο. Εντάξει, υποτίθεται είναι λίγο η ηθική της ομάδας, η Ratcatcher 2, γιατί είναι πάντα ηθική.
Πες και τον Polka Dot Man.
Ο Polka Dot Man είναι ένας... Αυτός και αν είναι, αυτός είναι D-list, Z-list, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένας άκυρος χαρακτήρας, ο οποίος η δύναμή του είναι να πετάει polka dots. Τα οποία τα polka dots είναι...
Πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι αυτό, γιατί
δεν... Είναι το πουά.
Ναι ρε, αλλά αυτό είναι πολύ... Γιατί και όταν το είδα, Τι εννοεί παιδιά η πόλη εντό.
Πετάει βούλε.
Βούλε.
Δεν το περίμενα ποτέ να το πω.
Και τώρα ναι, και το βλέπαμε. Ο Χρήστος που το έχει δει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν καταλάβει πώ είναι αυτό. Γιατί εγώ που το έβλεπα και τη μιλώ τώρα, τι εννοεί θα πετάξει πόλκα. Και το βλέπα έτσι, το βλέπα να το κάνει. Δηλαδή και λέω τι εννοεί το πετάει. Αυτό που βλέπετε με αυτό το χαρακτήρα και σαν υπερδύναμη που έχει είναι να πετάει πολύχρωμε βούλε. Οι οποίες είναι, ξέρω εγώ, οι ακτίνες του Σούπερμαν, δηλαδή τα κόβουν άλλες μέσα
στην κοινότητα.
Α, είναι πόλκα.
Σαν,
γιατί δεν ξέρω, αλλά είναι...
Σαν energy plasma, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
Σωστά.
Ναι.
Τις οποίες αν δεν τις πετάξει να εξαλαφρώσει,
του δημιουργούνται τα
έξεμα.
Φουσκώνεται με έξεματα και...
Θα πεθάνει, να το κάνει δύο φορές τη μέρα.
Ναι.
Και
δεν θυμάμαι πώς είναι στην
ημετρή. Εδώ καταλήγουμε στο βασικό πυρήνα του James Gunn. Και το τι θέλει πάντα να κάνει. Καταρχάς έχει αναλύσει και έχει διαβάσει τα κόμικ αυτά και το καταλαβαίνεις μέχρι αηδίας και θέλει να πάρει άγνωστους χαρακτήρες και να τους κάνει γαμάτους.
Εμένα μου αρέσει πάντως που τους χτίζει. Δεν είναι ότι αυτό που είπαμε πριν ότι δεν είχε τόσο ο χαρακτήρας του Idris Elba χτίσιμο όσο του Will Smith. Μπορεί, αλλά ναι, όλο το σκουάτ τους έχει χτίσει ωραία. Σε όλους οι υπόλοιπους παρόλα αυτά τους δίνει ένα background και σε κάποιους πολύ περισσότερο από άλλους. Το οποίο ναι, δεν έχει βάθος. Γιατί μας χρησιμοποιεί τα κολλήματά του καθενός. Δηλαδή, στον Πόλκα του Μάντια, για παράδειγμα, μας εξηγεί λίγο πώς έχει εξελιχθεί αυτό ο χαρακτήρας και μας λέει πώς δημιουργήθηκε. Αλλά επικεντρώνεται πάρα πολύ στα μάμι ίσου που έχει αυτό ο χαρακτήρας και που είναι το μεγάλο του πρόβλημα σαν άνθρωπος. Ενώ δεν είναι βαθύ. Δηλαδή, είναι ένα καλό τρίκ αυτό να επικεντρωθεί σε κάτι, στο κόλλημα του κάθε χαρακτήρα ή του Peacemaker ή του King Shark και να μην δώσει τίποτα άλλο σαν story. Και έτσι στην ουσία σου δείχνει κάτι, αλλά δεν εμβαθύνει αυτό κάτι. Να το πω έτσι.
Το κάνει λίγο καρικατούρα δηλαδή.
Το κάνει πολύ καρικατούρα.
Καλά, είναι αρκετά καρικατούρα.
Είναι πολύ comic relief ταινία. Θέλει να σε διασκεδάσει.
Είναι Guardians of the Galaxy. Απλά όταν έχει.
Σε μεγαλύτερο βαθμό.
Όταν έχει, πρώτα απ' όλα, όταν έχει για κακό ένα αστερία που περπατάει. Εκεί είναι ίδια αστείο. Δηλαδή δεν μπορεί να το πα με το πάσο.
Αν το πα σοβαρό, δεν θα βγει.
Δεν υπάρχει λόγο.
Αλλά όταν έχει το κομμάτι του συναισθήματο, δηλαδή όταν. Το βγάζει αρκετά και έχει και μια απίστευτη σκηνή για μένα, ας πούμε, από αυτές τις πιο δραματικές σκηνές είναι η καλύτερη, που είναι η σκηνή που εξυψώνει τη Harley Quinn ουσιαστικά και μας δείχνει λίγο το χαρακτήρα της και γιατί είναι αυτό που είναι, ρε παιδί μου, γιατί μέσα σε όλα αυτά που έχει η ταινία έχει και ένα subplot το οποίο η Harley Quinn ερωτεύεται ένα πρίγκιπα ενός...
του νησιού, του ναι, Κόρδο Μαλτής που πάνε.
Του Κόρδο Μαλτής.
Τον...
Έχει ένα πεντάλεπτο love story μέσα εκεί, που η Harley Quinn ερωτεύεται μέχρι θανάτου.
Και είναι ολοκληρωμένο όμως, αυτό είναι το τέλειο.
Τον παντρεύεται και μετά τον σκοτώνει. Αλλά εκεί είναι, σου δείχνει λίγο το essence της, του χαρακτήρα της Harley Quinn. Είχε πάντα μια σχέση, υποτίθεται, πολύ...
τοξική.
Τοξική με τον Τζόκερ.
Ήταν abusive ο Τζόκερ, ναι, πολύ.
Κακοποίηση.
Κακοποιητικό,
ναι, ναι, κακοποιητική σχέση ακριβώς. Και έχει εκεί ας πούμε αυτό το ένα λεπτό που μιλάει απλά η Harley Quinn το μονόλογό της. Που ρε παιδί μου είναι απίστευτο. Δηλαδή όταν θέλει να βγάλει καρδιά ο James Gunn το κάνει. Και όταν θέλει να βγάλει κωμικό το κάνει.
Πέρα από τη Harley που τη θεωρώ την πρωταγωνιστή της ταινίας γιατί είναι και μοναδική με δική της όλη ταινία από πίσω και είναι αυτή που έχουμε δει πολύ περισσότερες ώρες από όλους τους υπόλοιπους. Είναι υπέροχο που σου δείχνει ακόμα κάτι και τόσο έξυπνα και δεν είναι πολύ. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στους υπόλοιπους, δεν θέλω να σταθώ στους main characters γιατί δεν θα συμμορήσω μαζί σου για τον Idris Elba ότι είναι το πιο basic origin story από όλους, παιδί μου.
Είναι αυτό το blunt που πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής έτσι ώστε ναι, ο θεατής να ταυτιστεί.
Αλλά εγώ δεν ξέρω, βρήκα πολύ πιο ενδιαφέροντες και τον Peacemaker, τον χαρακτήρα του Τζον Σίνα. Ο Peacemaker, για να σας βάλω στο κλίμα, είναι πολύ strict.
Να πούμε
ψυχασθενή πεζοναύτη, ο οποίος σκοτώνει τους πάντες με απότερο σκοπό την παγκόσμια ειρήνη.
Μπράβο, τέλειο.
Είναι villain. Αλλά είναι υπέροχο το πράγμα γιατί είναι αυτό το psycho που το θέλουμε πάρα πολύ. Και...
Φοράει και αμερικάνικη σημαία.
Τα χρώματα τη ιστορία του είναι τα αμερικάνικα.
Όχι, όχι, όχι. Τον θυμάμαι μόνο με βραγί, δεν τον θυμάμαι αμερικάνικα.
Δεν ξέρω τι έχει κάνει με τον Τζον Σίνα.
Κάνει με ένα βραγί λευκό και γυμνό σε μερικέ περιπτώσει. Με την ξυπνάει τα νύχτα και τον δίνει έτσι μόνιμα. Και ο King Shark, τον αγαπώ. Δηλαδή τον χτίζει πάρα πολύ ωραία. Τον ξεκινάει στο χαρακτήρα που θέλει να φάει όλο το υπόλοιπο κρου. Επειδή αυτό είναι το βγει έτσι. Και στην ουσία του μαθαίνουν πώ να δέχεται και πώ να είναι μέλο ομάδα.
Τέλειο.
Εντάξει, όταν βλέπει έναν καρχαρία παραδάκι και το κάνει αυτό, είναι cute. Για σένα είναι λίγο creepy αυτό που λέω.
Ναι.
Και τον Πόλκα τον Μάν, ο οποίος έχει, όπως είπαμε, τα μάμι ίσους, τα οποία του προκαλούν το να βλέπει παντού τη μαμά του. Δηλαδή βλέπει στους κακούς, στους καλούς, στους ξένους και στους γνωστούς το πρόσωπο της μάνας του.
Είχαν ενδιαφέρον αυτές οι σκηνές που έδειχνε τη μάνα του παντού. Ακόμα και τον main κακό της ταινίας, το Στάρο, τον Αστερίγα.
Με τη φάτσα της μάνας.
Τον βλέπει σαν μια τεράστια μητέρα του.
Τέλειο.
Βλέπει τους υπόλοιπους αδερφούς της ομάδας.
Να χοροπηδάει και να καταπατάει τους πάντες μέσα στην πόλη, στο νησί.
Δηλαδή έχει πόντι το δικό του.
Δεν έχω αποφασίσει ακόμα εάν αυτό. Σαν ιδέα μου άρεσε. Οπτικά όταν το έβλεπα, δεν έχω αποφασίσει αν ήταν τέλεια τρολιά ή αν κατέληξε cringe μετά από ένα σημείο.
Ωριακό.
Ήταν σε αυτή τη λεπτή γραμμή.
Εγώ νομίζω
που ήταν αστείο. Ως...
Εγώ νομίζω το κράτησε.
Σχεδόν ενοχλητικό.
Να πω ότι ο χαρακτήρας του Peacemaker, άκυρο απλά ήθελα λίγο να το διασταυρώσω, ο χαρακτήρας του Peacemaker είναι ο χαρακτήρας στον οποίο βασίστηκε ο Alan Moore για να γράψει το ρόλο του comedian.
Okay.
Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε όλοι τι σοή χαρακτήρας είναι ο Peacemaker. Και είναι και ο μόνος χαρακτήρας από όλη την ταινία ο οποίος σε λίγο καιρό θα έχει σειρά αφιερωμένη σε αυτόν, σειρά του HBO, παρακαλώ.
Φυσικά.
Και ήδη νομίζω έχει ξεκινήσει να γυρίζεται. Και πάλι είναι ο James Gunn πίσω από τη σειρά. Γράφει, έχει βρει χαρακτήρες, έχει γράψει χαρακτήρες καινούριους κιόλας για τη σειρά. Οπότε πιστεύω ότι ίσως δούμε κάτι καλό. Και είναι και ο χαρακτήρας από την ταινία που έχει το περισσότερο ψωμί, γιατί είναι πολύ γκρίζος χαρακτήρας. Είναι ας πούμε ένας Captain America ο οποίος είναι πιο βίαιος και πιο...
Φασίστας.
Ναι, ναι, λίγο.
Και δεν έχει δώσει και backstory ιδιαίτερο. Αυτό το καλό, ότι μας τον έχει
και έχει πλέον, και μία πάρα
αυτό
πολύ...
πιστεύω είναι λίγο γιατί θα υπάρξει συνέχεια.
Πιθανότατα, ναι.
Ήταν λίγο εσκεμμένο.
Και υπάρχει και μια πάρα πολύ ωραία κόντρα. Είναι τα δύο άκρα ουσιαστικά της ομάδας. Ο Peacemaker και ο Rick Flag, ο οποίος ο Rick Flag είναι ο στρατιωτικός, ο οποίος είναι πάντα ηθικός και πάντα με τον νόμο και πάντα θέλει να τα κάνει όλα σωστά, ρε παιδί μου, και by the books. Και υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία κόντρα μεταξύ τους, η οποία καταλήγει και στη σκηνή που έλεγε πριν ο Θοδωρής με την καρδιά. Επιτέλους είδαμε Rick Flag όπως έπρεπε να είναι.
Γιατί πολύ βάζει σε διαστολή πάντως Peacemaker με Idris Elba. Κατά τη διάρκεια της ταινίας.
Αυτό είναι στο τέλος, ρε, για να στο κάνει.
Στο χτίζει σιγά σιγά για το ναι, ποιος ναι. είναι ο καλύτερος. Όχι, οι δικές μου σφαίρες είναι πιο μακριές, η δικιά μου είναι πιο χοντρή.
Αλλά η σκηνή μάχης Peacemaker Rick Flag είναι απίστευτη.
Πάντως για το James Gunn που λέμε ότι το έκανε αυτό το πράγμα, έκανε τον όνομα της Warner πραγματικότητα, που ήθελε να κάνει το πρώτο, να κάνει ένα Suicide Squad, κάτω από την Galaxy. Είναι πολύ ωραίο που το έκανε και έβαλε τόσο πολύ splatter. Το αναφέραμε και στην αρχή, αλλά είναι υπερβολικά. Είναι υπερβολικό και είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει. Δηλαδή είναι να βλέπεις συνεχώς να κόβονται χέρια, να μπαίνουν σε σπαθιά σε καρδιές, αίματα παντού, σε πολύ αυθεντικό βαθμό. Δηλαδή Ταραντίνο στυλ. Τόσο έντονο.
Okay.
Ομό και στυλιζαρισμένο ταυτόχρονα.
Ναι.
Τέλειο.
Υποστηρίζει τέλειο το όνομα της ταινίας αυτό. Μαζί με το κομμάτι των αλώσεων που το δίνει στην αρχή και στο τέλος. Δηλαδή που σου δίνει συνεχώς χαρακτήρες να φεύγουν και το κάνει πολύ ωραία. Δηλαδή δεν είσαι σίγουρος ποιος θα επιβιώσει και ποιος όχι.
Ωραία, ναι, okay, κατάλαβα. Κατάλαβα, ναι.
Είναι καλό που σου βάζει και το πολύ σπλάκι γιατί έτσι θα ήταν ακριβώ ένα μακελιό που μπαίνει μέσα.
Και φεύγουν χαρακτήρες και έτσι.
Το δεύτερο που μου άρεσε πάρα πολύ, που έχει να κάνει την αφήγηση της ιστορίας και μου άρεσε πάρα πολύ πώς το έκανε αυτό το πράγμα, είναι ότι βλέπουμε συνεχώς να προσπαθούν να χώσουν, ρε παιδί μου, σε αυτές τις 2-2,5 ώρες τα πάντα. Ένα main plot, άλλες δύο πλοκές που τρέχουν στο πλάι, όλα τα όρια της ιστορίας των χαρακτήρων και συνήθως αυτό ή κάνει κοιλιές ή ξεχυλώνει ή σε σπάνιες περιπτώσεις πετυχαίνει. Εδώ είχε μια πολύ έξυπνη ιδέα, την οποία στην ουσία έκανε την πλοκή της ταινίας πιο μικρή και χρησιμοποίησε πολλά προς πίσω, ώστε να σου δώσει, να μην σου αφήγει την ιστορία γραμμικά, να σε πάει προς πίσω ώστε να φύγει, ώστε να σου εξηγήσει τι είναι αυτό που βλέπει τα δύο πατρόλ, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς καταλήγει στους κακούς, τι συμβαίνει μέχρι να φτάσουν εκεί. Κάνει time jumps, τα οποία θα δείχνει παιδί μου σε δύο χρόνους πάντα, και έτσι και σου γεμίζει το κενό, και σου δίνει το origin, και δεν σε κουράζει. Και καταφέρει με το να σου αφηγηθεί μια πιο μικρή ιστορία, πιο σύντομη, να μην του κάνει να σε βαρεθεί και να μην έχει τρύπες. Το οποίο είναι πολύ ωραία ιδέα και δεν ξέρω γιατί το είχαν κάνει τόσο καιρό κι άλλοι.
Γιατί δεν το έχουν κάνει κι άλλοι στην DC, εννοείς.
Και στη Marvel.
Εντάξει, η Marvel είχε ένα άλλο στυλ τελείως. Οπότε θεωρώ ότι μετά από ένα σημείο μετά πήγαινε στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, ειδικά μετά το Phase 1, νομίζω ήταν οι ταινίες standard structure. Δηλαδή, 1, 2, 3.
Ναι.
Αν τις δεις σαν δομή, είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος. Έχουμε τη σκαλέτα μας και πάμε.
Πιστεύετε μαρβελίζει η ταινία?
Καθόλου, καθόλου. Καταρχάς για τη δομή της, όπως είπες τώρα, για το R-rated. Έχει R-rated ταινίες η Marvel.
Η Marvel είναι πολύ πιο γυναικείες.
Αλλά αυτό το splatter και αυτό, καταρχάς, το ότι φοβάσαι ρε παιδί μου, πρώτη φορά σε super hero ταινία, φοβάσαι ότι θα πεθάνουν χαρακτήρες.
Μοιάζει.
Το οποίο είναι απίστευτο, γιατί ποτέ δεν πεθαίνουν σε super hero ταινίες χαρακτήρες.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν φοβήθηκα, δεν είναι ότι με έκανε να νοιαστώ κιόλας για όλους τους χαρακτήρες. Αλλά είχα το άγχος ότι όντως μπορεί ανά πάσα στιγμή να πεθάνουν αν είναι σε αυτό. Δεν το είχα σιγουράκι ότι θα ζήσουν όλοι μέχρι το τέλος, γιατί είναι οι καλοί.
Υπήρχε μία σκηνή, είναι η σκηνή που υποτίθεται προσπαθεί να πιάσει φίλο η Rat Catcher των King Shark. Που πάει να τη φάει.
Νομίζω.
Και γιατί εντάξει, εμένα το είπα και πριν, αγαπημένος μου χαρακτήρας είναι η Rat Catcher, γιατί θεωρώ ότι έχει έτσι πολύ φόντα για να γίνει ακόμα καλύτερος χαρακτήρας και σε επόμενες ταινίες. Αλλά φοβήθηκα ρε φίλε, δηλαδή λέω, τον είχα ικανό το James Gunn εκείνη τη στιγμή να τον σκοτώσει απλά έτσι. Γιατί ήθελα να κάνει το meme.
Το λέω αυτό γιατί δεν είναι η κλασική ταινία της που θέλει DC ή την έχουμε συνηθίσει εμείς έτσι και το περιμένουμε να είναι κλασική ταρκύλα. Είναι πολύ πολύχρωμη ταινία, είναι πολύ φωτεινή.
Το μεγαλύτερο θετικό της ταινίας αυτό.
Εμένα γι' αυτό λέω λοιπόν.
Παίρνει θετικό βαθμό μόνο και μόνο γι' αυτό.
Ξέρεις τι, η Marvel είναι πιο κοντά σε αυτό το πράγμα. Είναι πιο οικογενειακές ταινίες και είναι πολύ πιο χρωματιστές και χαρούμενες. Ήταν αυτό. Είχε το splatter και το rated που πολύ σωστά λέει ο Τζακ που την κάνει. Που θυμίζει λίγο ότι δεν είναι της Marvel, αλλά φέρνει.
Δεν παίρνει τόσο σοβαρά τον εαυτό της. Δηλαδή δεν είναι τύπου Ζακ Σνάιντερ, όλα σκοτεινά. Είμαστε μια βαρύγδουπη ταινία σούπερ ηρωική. Εδώ παίζονται όλα. Είναι πιο. Οκ.
Ξέρεις τι, πώς κάνουμε λάθος τότε που κρίνουμε όλες τις ταινίες της και περιμένουμε την ταρκύλα.
Ποιος περιμένει την ταρκύλα?
Μα έχει και ταρκύλα.
Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τις
προηγούμενες.
Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ πιο light για τη ΣΥ στο θέμα του ζώφου.
Και μόνο το κόνσεπτ της ταινίας να φανταστείς ότι είναι αυτοί οι κατακαημένοι οι θανατοπινίτες οι οποίοι για να μειώσουν κατά 5 χρόνια την ήδη, πώς λέγεται, for life,
ισόβια.
Την ήδη ισόβια κάθερξή τους, δηλαδή δεν τη μειώνουν καθόλου με λίγα λόγια, πρέπει να κάνουν κάτι αδύνατο που μπορεί και στην πορεία να πεθάνουν για να το κάνουν.
Είναι μια συμβολική αλλά πραγματική μείωση.
Εδώ ναι. Θέλω να ρωτήσω πάλι κάτι. Θέλω την ειλικρινή σας γνώμη για το κακό της ταινίας, το μεγάλο φίλο.
Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε και με το βλέπεις, φωνάζει ένα τεράστιο what the fuck. Να πούμε εδώ είναι... ότι το κακό της ταινίας είναι ένα alien entity, ρε παιδί μου, το οποίο το είχαν βρει και καλά οι Αμερικάνοι παλιά και το οποίο είναι ένας αστερίας με ένα μάτι στη μέση, όπως αυτός ο αστερίας τον είχαμε στο διάστημα και έχει την ικανότητα σαν το alien να βγάζει παιδάκια, ρε παιδί μου, από μέσα του και να τα κολλάει μόνο στον ώμο και να ελέγχει τον κόσμο. Να ελέγχει τους ανθρώπους και να τους κάνει υποχείριά του, ρε παιδί μου. Τι ποτέ δεν πάνε να καταθέψουν αυτό το πράγμα, αυτό δραπετεύει και αυτό είναι ο main villain. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένας αστερίας με ένα μεγάλο μάτι. Γι' αυτό να ρωτήσω εγώ πώς σας φάνηκε αυτό.
Να πω ότι είναι κλασικός χαρακτήρας από τα παλιά κόμικ, τα οποία τον έχουν μεταφέρει και στα animation. Δηλαδή, όποιος έχει δει Justice League Animation, υπάρχει και ο οποίος σαν χαρακτήρας, αυτός ο τεράστιος αστερίας, όταν το δεις ένα animation, λες OK. Αλλά και πάλι το έχει χτίσει πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει βάλει και το science κομμάτι του πώς, ας πούμε, υπήρχε σαν ιστορία ότι τον είχαν βρει στο διάστημα και τον πήρανε γιατί έχουν κάνει πειράματα πάνω.
Ακόμα και ο villain έχει origin. Σου δίνει και ο ίδιος ο villain origin κάποια στιγμή.
Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα, ότι αυτό που είπα και πριν, ότι δεν παίρνει πολύ στα σοβαρά τον εαυτό του. Αυτό που θέλει να κάνει ο Gunn, το έχει στο μυαλό του, θα το κάνει. Στην εκτέλεση θεωρώ κάπου χωλένει, σαν να ξεχύλωσε μετά από ένα σημείο λίγο το πόσο τρολιά, το πόσο...
Για πες μου αυτό.
Όταν άρχιζε να ξεφεύγει η κατάσταση, που άρχιζε να πετάει όπως λες τα μικρά αστεριάκια, να κολλάνε πάνω στον κόσμο, αυτός να κυλιέται στα κτίρια, όλη η μάχη θεωρώ ότι τράβηξε λίγο παραπάνω από όσο θα ήθελα.
Θέλω να πω ότι ο Gunn, όσο καλός και να είναι, έχει πάντα ένα τεράστιο γεννητικό. Και πάντα είναι το κλάιμαξ και η τελευταία μάχη της ταινίας. Προσπαθεί πάντα μέσω meme οι καλοί να υπερνικήσουν τους κακούς. Άμα θυμάστε κλασικό παράδειγμα, το Guardians of the Galaxy το 1, το οποίο η τελική μάχη ήταν ένα dance of battle.
Να πιάσουμε τα χέρια.
Καφρίλα ήτανε.
Ναι. Αυτό το πράγμα δεν στέκει. Εγώ με το που είδα τον Στάρο, με το που είδα το Βεληνικές της καταστροφής που μπορούσε να κάνει, λέω ρε παιδιά, αυτή η ομάδα που είναι πέντε κακομύριδες, δεν τον έχουνε. Και πάντα περίμενα μέχρι και τον τελευταίο δευτερόλεπτο να μου βγάλει κάποιον Σούπερμαν για να δείξει ότι κατάφερε να τον ρίξουνε. Και τελικά καταφεύγει πάλι σε τρίκ, τα οποία είναι σεναριακά είναι λάθος, γιατί χρησιμοποιεί ας πούμε κάποιες ικανότητες χαρακτήρων τις οποίες δεν τις έχει δείξει μέχρι εκεί.
Κακό αυτό.
Ναι. Και τις βγάζει τελευταία στιγμή έτσι ώστε να νικήσουν τον κακό. Αυτό το κάνει σε όλες τις ταινίες ο Γκάν. Και δυστυχώς το κάνει και σε αυτή και για μένα είναι το μεγαλύτερο αρνητικό. Όχι ότι δεν είναι. Είναι φαν η τελική μάχη. Απλά ρε φίλε, το ότι η καημένη Ratcatcher μπορεί να καλέσει 1 δισεκατομμύριο ωραίους που θα φάνε μέχρι μέσα στην καρδιά του Αστερία, είναι λίγο...
Πρώτα απ' όλα που βρέθηκαν 1 δισεκατομμύριο.
Αυτό ήταν το μεγαλύτερο plot twist της ταινίας. Δηλαδή... Το πόσοι αρουραίοι υπάρχουν σε ένα νησί, δεν θέλω να ξαναπάω διακοπές ποτέ στη ζωή μου.
Πάντως η σκηνή με το μάτι που μπαίνει μέσα ήταν πάρα πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Πολύ
πάλι καλά που το κάρφωσε και μείνει εκεί πάνω, θρελόμουν.
Και ωραίο έβριμα γενικά αυτό. Με
το μπήκε μέσα στο μάτι, ρε παιδί μου, και αυτό το πράγμα και δεν το κάρφωσε και να μην καρφωμένο το ακόντιο και θα γελάμε όλοι. Ήταν σωστό.
Αλλά ευτυχώς δεν είναι μάχη Wonder Woman 1 που ο Άρης πετάει αυτοκίνητα στη Wonder Woman.
Να το δείτε λοιπόν παρόλα αυτά το Suicide Squad, να το δείτε όλοι. Και εσύ Χρήστο να το δεις.
Θα το δω, σε 2 χρόνια περίπου.
Ωραία. Για να κάνουμε, να σχολιάσουμε σε 10 επεισόδια ποτέ, 15 που το έχεις δει και να έχει ένα νόημα.
Θα κάνουμε κάποια στιγμή ένα επεισόδιο που θα σχολιάζω όλες τις ταινίες που έχω δει που δεν είχα δει.
Θα κάνουμε ένα μυστικό επεισόδιο σε την αμνηστική δόση.
Να σχολιάσουμε,
μετά με spoiler και μετά
να σχολιάσουμε ένα πραγματάκι που σκεφτόμουν σήμερα μετά από 2 εβδομάδες πώς έχω δει την ταινία. Το παράδοξο με αυτή την ταινία θεωρώ ότι είναι. Πιστεύετε ότι σε 2 χρόνια ας πούμε. Θα τη θυμόμαστε τόσο πολύ και θα μνημονεύεται όσο μνημονεύεται η πρώτη για τους τελείως λάθος λόγους. Γιατί μετά την πρώτη, αφενός στο καρναβάλι είχαμε γεμίσει Harley Quinn και Joker από τα Lidl.
Ισχύει αυτό. Μα λέγα, και αφετέρου τη συζητάμε ακόμα. Ήταν τόσο κακό, ήταν όλοι cosplay λευκή Joker με πούδρα.
Και αφετέρου τη συζητάμε ακόμα για το πώς δεν πρέπει να είναι μια ταινία. Συζητιέται παρόλα αυτά πάρα πολύ. Είναι από τις super hero movies που συζητιούνται πάρα πολύ.
Εγώ θεωρώ ότι είναι.
Αυτή θα μείνει στην ιστορία.
Εγώ πιστεύω ναι. Είναι η πρώτη σοβαρή πετυχημένη απόπειρα της DC.
Μετά το
Dark
Knight.
Αυτό όμως δεν είναι.
Δεν μετράει αυτό.
Μετράει.
Θα το συζητάμε σε κάθε επεισόδιο το αν μετράει. Δεν μετράει.
Αξίζει να το δείτε, αξίζει να το δείτε στην αίθουσα. Αν προλάβετε. Για να το βγάλω το επεισόδιο, τσακ. Θα παίζετε ακόμα.
Σίγουρα.
Πάμε όμως να μιλήσουμε για κάτι που θα προλάβουμε και για το οποίο αυτό το επεισόδιο θα προλάβει να βγει πριν την έναρξή του και το οποίο κάποιος μπορεί να σας ενδιαφέρει, για τους πάλι όχι. Θα μιλήσουμε για τις νύχτες πρεμιέρας που ξεκινάνε σε 2 μέρες από ό,τι θα βγει αυτό το επεισόδιο, παιδί μου. Στις 22 του μήνα. 22 του Νοεμβρίου ξεκινάνε οι νύχτες πρεμιέρας.
Νύχτες πρεμιέρας 22 με 3 Οκτώβρη. Που πάντα γενικά φέρνουν και κάποιες πολύ
πολύ ακουσμένες
και πολύ αναμενόμενες ταινίες. Ταινία τελετής λήξης θα είναι το Dune. Το ανακοινώσαμε. Το οποίο θα παίξει 2 εβδομάδες πριν βγει κανονικά.
Θα διαρκέσουν πόσο οι νύχτες πρεμιέρας.
Μια εβδομάδα είναι, 22 με 3 Οκτώβρη.
Τέλειο.
Το οποίο, okay, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα δω Dune σε νύχτες πρεμιέρας.
Είναι λίγο, ναι, λίγο ξαφνικό αυτό. Βέβαια, πέρα το Dune θα παίξει και άλλα πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Θα παίξει το Titan που το
παίρνει. Θα παίξει το Titan της δικιάς μας Ζουλιά Ντουκουρνό.
Το οποίο να πούμε ότι κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα Σκάνερ.
Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα και να πούμε ότι έχουμε μιλήσει για την ταινία της στο προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε τη λίστα με τα καλύτερα horror που έχει κάνει το Ρο. Που είναι αυτό το ομοφαγικό θρίλερ και έχει κάνει ένα αντίστοιχο έτσι splatter.
Ας το δει ο κόσμος καλύτερα να πούμε.
Ναι, το περιμένουμε πώς και πώς. Θα έχει το French Dispatch του δικού μας. Όχι, εντάξει, αυτός δεν είναι δικούς μας.
Αλλά είμαστε φαν.
Αλλά έχει Wes Anderson. Και θα έχει το The Last Night in Soho του αγαπημένου μου Edgar Wright.
Πω από αυτό, ναι.
Που έχει κάνει το Baby Driver. Και την Cornetto Trilogy.
Το ποιο?
Το Cornetto Trilogy. Son of the Dead.
Α, έτσι λέγεται αυτό.
Ναι. Γιατί και καλά κάθε...
Τώρα κατάλαβα, εντάξει.
Γιατί και καλά κάθε ταινία έχει ένα διαφορετικό γεύση Cornetto μέσα.
Okay.
Το οποίο μετά το Baby Driver, εγώ περιμένω τα καλύτερα από τον Edgar Wright. Το Baby Driver προσωπικά το έχω δει 5 φορές. Τα έχω δει 5 φορές, φίλε. Δεν μπορώ. Κάθε φορά αυτή την ταινία τη βλέπω ξανά και ξανά.
Τι άλλο παίζετε στην Δεσμή Μέρα, εσύ που στη λίστα μπροστά για πες.
Και μετά πάμε σε πολύ ειδικά. Α μην πούμε άλλα. Α πούμε αυτά.
Κοίτα, τα πιο... ούτως ή άλλως, όπως είδαμε και σήμερα, δεν μπορώ να προτρέψω τον κόσμο να πάει να τις δει γιατί δεν έχει εισιτήρια πλέον.
Δε, σε αυτές τις ταινίες που σας λέω τώρα, προφανώς την ώρα που εσείς θα το ακούτε δεν θα έχει εισιτήρια.
Ψάχτε, την ώρα που θα το ακούνε, πιθανότητα δεν θα έχει για καμία ταινία εισιτήρια.
Ναι.
Αλλά ακόμα και να έχει, μόλις τους είπες ότι θα έχεις αυτές που δεν αξίζει να πάνε να δουν.
Αλλά γενικά έχει αρκετές ταινίες. Έχει την καινούργια ταινία της Σιέλιν Σαμά που έχει. Γενικά, ψάξτε το όσοι ενδιαφέρεστε να στηρίζουμε τέτοια. Οι νύχτες πρεμιέρας είναι στάνταρ προορισμός κάθε χρόνο. Για μένα τουλάχιστον.
Για κινηματογραφόφιλους.
Ναι, και μη. Ή τι μπορεί ο άλλος να πάει να δει το Dune άνετα δύο εβδομάδες πριν βγει, ας πούμε. Και τώρα τι περιμένουμε, περιμένουμε πραγματάκια, περιμένουμε λοιπόν, το Dune.
Έχουμε, όχι, το Dune αργεί ακόμα. Πριν το Dune, θα έχουμε στο τέλος του μήνα, στις 39 του βγαίνει το νέο James Bond. Η ταινία με τις 6 αναβολές.
Επιτέλους.
Και το production design που όλοι ζηλεύουμε.
Στα παπάρια μα. Να το πω δυνατά. Sorry.
Βέβυλος, βέβυλος. Εδώ έχω να πω το εξής, ότι όταν ξεκινήσαμε αυτό το podcast πριν 2 χρόνια, ο Θοδωρής ήταν αθώος. Είστε μια παρέα, ρε παιδί μου, και ήταν το παιδί που έλεγε πάντα στη μέση, έλεγε σωστές απόψεις, καλά επιχειρήματα. Πλέον, κατηγορώ τον Χρήστο για αυτό που θα πω, ότι έχει γίνει μια μαύρη κόπια του.
Μας βάλατε στο ίδιο θρανίο, μπας και τον βοηθήσω λίγο να γίνει καλύτερος μαθητής, και τελικά άρχισε να κατεβαίνω κι εγώ κάτω.
Συνήθως έτσι γίνεται. Είναι το dark side. Δεν μπορεί να το φέρει εσένα. Αυτό σε φέρει.
Δεν ξέρω τι λες. Πάντα καλός ήμουνα και καλός είμαι ακόμα. Αθώα ψυχούλα.
Εγώ έχω να πω το εξής για τον Θοδωρή. Ότι είναι σαν review του IGN. Κατακράζει τα πάντα και στο τέλος βάζει 8 στα 10.
7 έχω βάλει στο Suicide.
Και μετά περιμένουμε Dune όμως να πούμε.
Ναι, περιμένουμε
το James Bond. Το οποίο έχει βγει σε πολλές χώρες.
Πρώτα απ' όλα. Σε κόβω ξανά και συγγνώμη που σε κόβω ξανά. Αλλά έχουμε το James Bond. Βέβαια, 1,5 μήνα μετά την περιμένουμε το Suicide Squad. Βγάλαμε το podcast. Εντάξει, βγάλαμε 1 μήνα μετά. Βγάλαμε το podcast που θέλετε να ακούσετε. Χρωστάμε ένα Green Knight, να το πούμε έτσι δημόσια. Το James Bond τώρα δεν ξέρω να το πιάσουμε. Και μετά με το που πει Οκτώβρη, μετράμε αντίστροφα για να δούμε επιτέλους την ταινία που όλοι περιμένουμε για 3 χρόνια.
Επιτέλους.
Το Artemis Fowl το 2.
Κανεί. Τι έχει να πει για το ότι παίζονται 2 ταινίες του αγαπητού σου Τίμωθη Σαλαμέ. Back to back, το
εγώ
Friends Dispatch
θα ξαναπώ, και το Dune. Θα ξαναπώ ότι για το Dune θεωρώ τέλεια επιλογή το...
Για το Friends Dispatch?
Δεν ξέρω εκεί τι ρόλο έχει για να σου πω αν είναι τέλεια επιλογή. Δεν έχω θέμα κανένα με αυτόν. Απλά είναι λίγο... Έχω θέμα με τη βιομηχανία με το Hollywood. Που βρίσκουν έναν και τον... Το έχεις σταματήσει? Εγώ θα τα πω.
Όχι ρε.
Που βρίσκουν έναν και τον εβάζουν παντού.
Όλα αυτά τα λέει. Γιατί διάβασα τα reviews που λένε ότι είναι ο καλύτερος ρόλος στην καριέρα του Σαλαμέ και τώρα σου λέει πώς θα το μαζέψω.
Ποιος είναι ο καλύτερος ρόλος?
Θα συνεχίσω.
Το Dune.
Θα συνεχίσω αυτό που έχω χτίσει λίγο-λίγο.
Αν ψάξεις επεισόδια πίσω, έχω πει ότι είναι τέλεια επιλογή με αυτό το ανέκφραστο πρόσωπο ο Σαλαμέ για τον Dune.
Μέχρι τότε.
Θα το κεφάλι του και θα
από μένα.
Από μένα.
Κάτι του Χρήστου.
Τι φάση.
Και από σένα, ρε.
Μέσα στο στόμα του κομμένο κεφαλιό του θα βάλω μέσα.
Από μένα λοιπόν μετά από αυτό. Άντε γεια σας!